Zemūdens pasaules izpēte apmeklētājiem ar virtuālās realitātes palīdzību sniedz iespēju ielūkoties Liepājas ezerā. Virtuālās realitātes speciālisti Patriks Boržā un Kaspars Lēvalds izstrādāja 5 spēles laukumus. Savukārt multimēdiju dizaina speciālists Ūdis Hasners radīja Liepājas ezera ekosistēmai atbilstošu 3D vizuālo vidi. Par izaicinājumiem veidojot Liepājas ezera zemūdens pasaules stāsta Kaspars Lēvalds.
Nīris es neesmu, jā, un tāpēc tas arī bija tāds angliski izskatoties challenge, un strādāt pie tās vidas, bet, protams, skatīties arī kaut kāds bildes, jo tomēr, nu, zemūdens pasaule nav tā, ko tā mūsu dabiskā un iztāloties, un arī viss tas skatpunkts esot zivī, vai ne, tas tomēr ir daudz savādāk, tā kā. Tas arī viens no tādiem lielākiem bija tas tam grūtībām tieši kā, nu, tu domā, ka cilvēks, un ne, ka cilvēks to peld, bet tad tev jāatcerās, ne, tu esi zivs, un tāpēc viss arī tā jāizstās.
Nu jā, man apēda gan līdaka, nu, asari apēda līdaka, un apēda vēl, kas man apēda, grabas man ievainoja.
Asara peldēšanas procesu zem ūdenes papildina ezera skaņas. Skaņu māksniece Krista Dintere radīja skaņdarbu un veica zemūdenes ierakstus, kas papildina spēli. Par savu pieredzi stāsta Krista.
Lai arī jā, man varbūt pašai nav nekādas tur īpašas zināšanas par bioakustiku un to, kādas skaņas varbūt rāda katrs dzīvnieks, tomēr kaut kādas atsevišķas saucienas un skaņas zem ūdenes varēja dzirdēt, un tas bija ļoti tāds pašai sajūta kā tādam pētniekam.
Spēle liek iejusties asara ādā, turpina māksliniece.
Asarim ir jāķer vīķes, kas ir mazās zivtiņas, ko varbūt biežāk sastopt makšķernieki, kuri izmanto viņas kā ēsmu. Tad mēs vēl tajā ceļā varam satikt gulbjus, gauras, pīles, tātad ūdens putnus, kurus var nopētīt no varbūt neraksturīga leņķa, kā viņi peld pa ūdens virsmu, un tu savukārt peld zem viņiem.
Vizuāli iespaidīgs ir arī Latvijas dabas gada laiku kaleidoskops, kas ir pirmais objekts, ko var ieraudzīt Liepājas dabas mājā. Atliek vien pavērt skatu augšup, un tur acīm paveras brīnumaini Latvijas dabas skati visos gada laikos. Instalācijai kaleidoskops saturu radīja Liepājas universitātes lektors un audiovizuālās mākslas speciālists Pēters Riekstiņš sadarbībā ar dabas mājas komandu. 3 gadu laikā dabas māja ir piedzīvojis brīnumainas pārvērtības. Tukšās telpas ir piepildītas ar oriģinālu saturu, kas tapis sadarbojoties vidas speciālistiem un māksliniekiem, stāsta projekta Inovācija centra attīstība Liepājas pilsētā vadītāja Laura Grundmane.
Finansē Norvēģijas finanšu instruments, un pateicoties tam jau ir tapus mūsu visa esošā dabas mājas ekspozīcija, un tad tagad mēs esam, tā kā projekts noslēgsies šī gada jūlijā, un mēs esam tādā finiša taisnē, tad arī ar šīs instalācijas atklāšanu mēs noslēdzam sadarbību ar Liepājas universitāti, kas tika uzsākt 2020. Gada jūlijā. Un kas īstenībā, man liekas, tāds pats foršākais, ka mēs šo te saturu radīto arī testējām uz jauniešiem, tā kā mūsu mērķa auditorija ir no 5 līdz 18 gadiem, tad mēs arī aicinājām jau, nu, pašus uz bērnus izmēģināt skatīties, kā viņi jūtās, kas viņiem patīk. Un tad tagad mums ir taps, jā, tas gala rezultāts, un par ko arī pašiem ir prieks. Tā ir spārskaņa, kuras pāris mums lidinās, un ļoti interesanti, jo spāris...
Laura atklāja, ka pati brīnījusies par dzīvo dabu Liepājas ezerā un tur mītošajām dzīvajām radībām. Viens no šiem eksemplāriem redzams instalācijā, kas tapus īsta koka dobumā.
Tā mūsu dzirneklītes dzīvo Liepājas ezerā, un kas ir arī interesanti, ka šis te krastu mednieks zirneklis ir tāds saudabīgs ar to, ka viņš arī ķer mazās zivtiņas.
Projekta izstrādes laikā ir radīti ne tikai interaktīvi un unikāli eksponāti, vienlaikus pievērst uzmanību arī vēsturei. Liepājas metalurgam, kas atrodas Liepājas ezera malā, un izdaģu radītajam Golodau dambim. Liepājas ezers ir nozīmīga putnu migrācijas vieta un Natūra 2000 teritorija. Dabas māja, kur mīt dzīves skudras, dzīvo Madagaskaras šņācēja prusaku saime, un pieejami vēl citi eksponāti, publiski brīvāk ir pieejama pirmdienās. Taču citās dienās apmeklējums skolām un citiem interesantiem ir jāpiesaka. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.